Pojdite, pojdite. In učite, in učite.
In šli so. Veseli smo, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da se danes znova lahko s pogovorom odpravimo v misijone, tokrat gremo v Ugando. 2,5 leta že približno je tamkaj tudi sestra Urša Marinčič, ki jo zdaj lepo pozdravljam na naši spletni zvezi. Sestra Urša, dober dan.
Lep pozdrav sem skupaj.
Za vse tiste, ki morda niso spremljali, Urša Tikova se, ko mikrofona ni zraven, tudi zdaj le se bova, da ne bo kakšne zadrege, ki niso spremljali tvoje poti. Kakšen je misijon, kje zdaj teče tvoje življenje, kaj je zdaj le okoli tebe?
Jaz sem v Ugandi, v eni vasici Ruentobo, skupaj z mojimi sosestrami. Trenutno smo na misijonu samo dve, da je kar precej pestro. Ljudje so nas res lepo sprejeli, postali smo del njih, kar nam je res veliko veselje. Se pa vsekakor še vedno nekako učimo, iščemo te prave poti in vedno znova so izzivi. Veliko je potreb odgovoriti na tiste, ki so bolj potrebni, vseh ne moreš rešiti in je to včasih kar ena stiska. Evo, trenutno glih sem pripravljala stvari, ker je prišla ena žena, ki je rizično noseča, da jo moramo peljati v bolnico. In ta bolnica je zdaj eno uro stran in ona se je šla zdaj zrihtati še tiste še otroke, ko so ostali doma, tako da gremo potem, upamo, srečno naproti novemu življenju.
Tako na pot proti Rimu, pa čeprav ste v Ugandi.
Tako.
Sestra Urša, tudi naši poslušalci so prek mnogih naših pogovorov z vami, misionarji, pa prek tudi dobrodelnih akcij, spoznali, da so misijoni, na katerih delujete slovenski misionarji, lahko zelo različni. Da je pot seveda ta, ki vas pelje in tisto glavno delo povezano s pastoralo in oznanjenjem Kristusa, prinašanjem njegove ljubezni z veliko začetnico, da gre pa za zelo različne postojanke. Od tistih velikih v mestih, pravih šolskih centrov, do majhnih misijonov na vaseh, ti si omenila, da si na vasi, pa me zanima, kakšno je glavno delo, glavni namen misijona tam med ljudmi, precej odmaknjeno v Ugandi.
Mi smo čisto na začetku, se pravi, mi smo prišle sestre na novo, tako da se stvari postavljajo. Poskušamo odgovarjati, imamo skupino otrok, s katerimi imamo kot tak duhovno ustvarjalni dan, to je enkrat na teden. Mi smo še zmer, naš COVID nas še zmer omejuje, šole še zmer niso odprte, tako da se tudi mi ne upamo več kot toliko nekih večjih organiziranih skupin imeti, da se slučajno ne bi kaj zgodilo. Bolj so te male ali pa individualno. Imamo računalniški tečaj, sestra je imela kuharski tečaj, veliko ljudi pride po pomoč, recimo zdravstvenega zornega kota, ker te stvari niso urejene, pa jih potem pomagamo, pošiljamo. Pač mi kot šolske sestre, vsekakor naš dolgoročni plan je zgraditi šolo. Šolstvo tukaj v Ugandi je zelo bogo, čeprav je kar nekaj šol, ampak kvaliteta njihova je potem vprašljiva in otroci se nekako zataknejo prav zaradi tega. Ne. Tukaj potem podpiramo tiste najrevnejše z šolninami. Mislim, ne mi, pravzaprav jih vidi, tako da se vam tukaj res iz srca zahvaljujem za to vašo pomoč, ki potem lahko res predamo naprej. Take malenkostne stvari so, recimo, igramo košarko z mladino. Kaj bi človek na prvi pogled rekel, ma to so stvari, ki so lahko zelo brez veze, ampak dejansko prav preko tega pa potem nastane in take lepi pogovori, zgledi, ko dejansko ko lahko res se občutiš to božjo ljubezen in jo lahko podaš naprej na tak zelo preprost način, ki ga vsi razumejo. Seveda prejemaš.
Sestra Urša, tisti, ki poznajo tvojo pot, ki so poznali tvoje življenje tudi tule doma, se zdaj le verjetno sprašujejo, a je kdo, ki te v košarki premaga oziroma pride blizu pri točkah?
Imam srečo, da so vsi začetniki.
In ko smo ravno pri izrazu začetniki, res nimamo pogosto priložnosti, da bi se z misionarji pogovarjali še v dobi, ki so prvi tam, da so ta misijon začeli. Zato me zanima, kako so ljudje takrat to sprejeli, da ste sestre prišle. To je bilo gotovo za njih nekaj novega. To je en tak pionirski pogled na misijone.
Ja, ampak nekako, ne vem, zelo lepo so nas sprejeli. Tisti, ko so pač kristjani, nekako, v bistvu je tudi za njih zanimivo, že to videti belca je neobičajno. Ne? Lepo so nas sprejeli, no? Lepo. So pa, je pa to res zanimivo, hoditi po meni, recimo, ja, to je dobro. Ko greš pa vasi, ne, pa se potem, pa se otroci derijo v muzungu, oziroma zdaj so navajeni, basista, basista, in potem mahaš in pozdravljaš in mahaš in pozdravljaš, ampak velikrat imaš tako še druge stvari, ki jih moraš sproti ali urediti ali se pogovarjati s kom ali kakorkoli in nekako avtomatsko ti postadi, da pač pomahaš in pozdraviš. In nekrat se mi je zgodil, ko so tako sestre hodile po vasi, nekaj sva se še dogovarjale in potem tako iz grbove jaz slišam, da nekaj je, ne? In avtomatsko pomaham in pozdravim, pa pride ven koza. Tako da, evo, pozdravljam.
Drobne zanimive zgodbe misionarki in misionarjev. Sestra Urša, kako daleč ste pod kakega večjega centra? Koliko imate do cerkve? Kako je s kapelo? A prihaja duhovnik k vam?
Ja, mi imamo, to milost, da imamo svojo kapelco na misijonu, sestrinsko, kjer imamo najsvetejše. Uh-huh. Zdaj duhovnik pride k nam enkrat na mesec, če uspe. Pač v Afriki so stvari precej bolj fleksibilne, se mi zdi, naši duhovniki bi te stvari mečkan drugače vzeli. Ampak to je Afrika, to so misijoni. Drugače smo pa od župni oddaljene 13 km. Mi so hodimo potem zjutraj k maši vsak drugi dan. So štiri dnevi potem v tednu. Ostale tri pa potem toliko bolj goreče pred najsvetejšim molimo pa izročamo spodo.
Verjetno, sestra Urša, prav tam v kapeli dobite moč za vse, kar dnevi, verjamem, da so zahtevni, vsak zase prinašajo.
Vsekakor. To si pa res ne predstavljam, da bi človek bil tukaj samo, ne.
Sestra Urša, omenili ste že tudi COVID, pa to stisko zdaj zaradi, vsi poznamo te razmere, tako globalna je zdaj pandemija še vedno na vseh celinah. Kdaj je bilo najtežje, kar se tega tiče? Se vam zdi, da ste že čez ta najhujši val? Se vem, nihče nikjer ne ve, kaj prihaja in kako bo, ampak a je bila stiska tudi na vaseh med preprostimi ljudmi velika?
Ja, se mi zdi, da največja stiska je bila na začetku, zaradi tega, kar se dejansko kot pri vas ne. Ni se vedelo točno, kaj je to, kako je to, kako s tem rokovati in je bil ta strah, predvsem ta strah, ne? Strah je bil velik. Prednost tega je, da smo oddaljeni, je zagotovo to, da ni toliko prehajanja iz enega konca v drugega, iz teh glavnih krajev, glavnih mest, glavnega mesta, recimo, kjer je tega več. Je pa dejstvo, da recimo pri nas, če si okužen, potem imaš najbližjo bolnico oddaljeno slabo uro stran, kjer te lahko testirajo. Ampak potem morajo ta test poslati v Kampalo. Kampala je pa recimo z avtom oddaljena recimo 6-7 ur. In potem tam v Kampali naredijo, preverijo, kakšen je bris. Uh-huh. Tako da vse stvari so po eni strani dolgotrajni, po drugi strani pa ti naši preprosti ljudje si tega zagotovo ne more privoščiti. Dejansko pri nas ne vemo, kako je in kako ni s temi stvarmi.
Urša, kaj pa Uganda v celoti, a se zadeva umirja, kaj pravijo mediji, a se o tem kaj govori, a kaj pride do vas, kakšna novica?
Iskreno rečeno, te medijom pri nas ne moreš verjeti, tako da ne veš. Ne? To je tako kot za Tanzanijo, ko pravijo, da nimajo niti enega primera. Recimo, vdihneš en od teh naših frančiškanov, ki je bil zdaj v Tanzaniji, je zbolel za COVID-om. Nekih realnih slik preprosto nimaš in ne moreš imeti. Je pa verjetno, zdaj, kakor sem jaz smečkan spremljala ta COVID in to je verjetno boljš kot v Evropi, že če ne drugače, zato ker je naša populacija precej mlajša. Smo bila presenečena, pri nas v Ugandi je poprečna starost 15 let. To je naša prednost.
Sestra Urša, rekla si, da sta trenutno dve na misijonu, potem je verjetno dela za dve zelo veliko.
Ja, ne zmanjka. Ampak Bogu hvala, Gospod, da je vedno znova moč. Pa lepo je, ko si skupaj, lahko drugega podpreš, pa da imamo njega, ne, ki nam daje to, da poskušamo biti tam, kjer on želi.
In mi smo zelo veseli, da lahko pride odmev tudi do nas in naših poslušalcev, predvsem do njih. Sestra Urša, za konec, samo še pogled naprej, prihaja pomlad, kakšni so kaj načrti na misijonu, a vas zdaj kaj novega čaka, je kaj takega, česar se posebej veseliš ali pa morda bojiš po drugi strani? Kaj bo prinesla pomlad, kakšni so načrti?
Torej, naša pomlad prinaša deževno obdobje. Mi nimamo pomladi, imamo samo deževno ali pa sušno obdobje. Zdaj prehaja že deževno obdobje in tega se vsekakor veselimo, ker bodo potem lahko ker bomo s tem lahko dobili hrano, da bomo lahko predelali hrano, je pred nami, jaz upam, da končno zaključek enega kar obsežnega projekta, ko poskušamo speljati vodovod, vodo v tri naše bližnje vasi, tega se zagotovo veselimo in upamo, da nam bo res tudi uspelo. In pa vseh teh malih stvari, teh majhnih korakov, je to res nekaj lepega, ko vidiš nekoga, ne vem, ko je vesel, ko mu lahko pomagaš, ko zdravi, ko otroci pridejo veseli iz šole, hvaležni, pa da vem, jaz uživam, ko imamo ta računalništvo, ko pridejo polni navdušenja, vedoželjni. Mislim, ogromno teh lepih stvari, ki vedno znova dajejo veselje za naprej in moč za naprej.
Sestra Urša Marinčič ne tako ostane, naj bo tega veselja, drobnih in velikih vesel, veliko skrbi pa čim manj, da bi geslo, ki vem te spremlja na tvoji poti, veselje v Gospodu je moja moč, rojevalo vedno nove moči in vedno več veselja prinašalo. Hvala, ker smo lahko povezani, hvala tudi za vse zapisane besede, ki jih pošleš, pa jih mi prenesemo naprej. Predvsem pa zdajle, hvala za ta pogovor in seveda te prepuščamo zdaj tvojim nalogam in srečno pot, torej svežo mamico zdaj do porodnišnice.
Jure, hvala lepa tudi tebi, predvsem pa vsem vam, dragi poslušalci, dragi prijatelji, brez vas nas ne bi bilo tukaj, tako da res hvala, da ste z nami, da smo lahko skupaj, da lahko skupaj prinašamo Kristusa ljudem, res Bog povrni. Vse dobro, z Bogom.
Dobrim željam in prijaznemu slovesu, spoštovane in cenjeni, se pridružujem tudi Jure Sešek, ki vas vabim k poslušanju misijonske rubrike znova čez teden dni. Lepo nedeljo vsem.
Pojdite in učite.